Sīrijas valdošā režīma un opozīcijas sarunas par iespējām noslēgt pamieru aizsākās janvāra beigās Ženēvā. Kopš 3. februāra šajās sarunās ir iestājusies pauze un jauna saruna kārta plānota 25. Februārī. Taču vakar Krievijas informācijas aģentūra ziņoja, ka Sīrijas mērna opozīcija ir paudusi gatavību atbalstīt starptautisko piedāvājumu par pamieru noslēgšanu. Tas gan būšot iespējams tikai ar noteikumu, ka uguns pārtraukšanu ievēros arī Sīrijas valdošā režīma spēki un to sabiedrotie, to starp Krievija. Šodien šo jautājumu apsprieduši arī Krievijas un ASV ārlietu ministri Sergejs Lavrovs un Džons Kerijs. Kāpēc šīm sarunām paudis Kerijs, viņš cer, ka abu valstu prezidenti, Baraks Obama un Vladimirs Putins, varētu tikties jau tuvāko dienu laikā, pieliekot punktu šīm diskusijām. ASV valsts sekretārs gan atzins, ka galīgais vienošanās teksts joprojām nav panākts un iesaistītās puses joprojām turpina piepildīt dokumentu ar dažādām detaļām. Kerijs arī norādījis uz to, ka nebūtu ne visas sarunās iesaistītās puses viegli piekritīs uguns pārtraukšanas noteikumiem, taču pamieris esot tik tuvu kā vēl nekad. No savas puses Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs atkārtot uzsvērs, ka pamiera noteikumi neattieksies uz operācijām pret organizācijām, kuras ANO drošības padome ir atzinusi par teroristiskām. Šeit runa galvenokārt ir par teroristu grupēm Islāma valsts un grupēm Al-Nusra. Bet tikmēr starptautiskā cilvēktiesība aizsardzības organizācija Amnesty International paziņojas, ka Krievijas gaisa spēki Sīrijā varētu būt pastrādājuši kara noziegumus, uzbrukot civiliem mērķiem. Intervijā raidu sabiedrībai Sky News organizācijas pārstāve Tirana Hasana pavēstījusi, ka nedēļas laikā ir konstatēti jauni uzbrukumi skolām, slimnīcām un dzīvojamām ēkām. Hasan arī paziņojas, ka tās rīcībā ir nonācis video, kurā redzams, ka Krievija atkārtoti bombardē vietas, kurās ieradušies glābēji un mediķi. Lai arī Krievijas gaisa spēku operācijas sniedz ievērojumu atbalstu Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada spēkiem, šādu uzbrukumu humanās sekas esot šausminošas. Arī iepriekšējā Amnesty International ziņojumā pagājušā gada nogalē organizācija norādīja, ka laika posmā no septembra līdz novembrim Krievijas īstenoto bombardēšanu laikā dzīvību ir zaudējuši vismaz 200 civiliedzīvotāji, bet nogalināto teroristu skaits mērāms vien dažos desmitos. Krievijas militārā vadība šādas apsūdzības kategoriski noraidījusi. Kamēr politiskajā līmenī diskusijās par miera noslēgšanu ir vērojams progress, situācija pašā Sīrijā kārtējo reizi ir sāsinājusies. Šodien Homs pilsētā divi teroristu pašnāvnieki sarīkotos sprādzienos dzīvību ir zaudējuši 46 un ievainot vismaz 115 cilvēki. Sīrijas varas iestādes jau ir aicinājušas ANO drošības padomu un ANO ģenerālsekretāru Banu Ki-mūnu nosodīt šos uzbrukumus. Sīrija arī pieprasījusi, lai drošības padome izpilda savas saistības par starptautiskā miera garantēšanu, aicinot ieviest ierobežojušus pasākumus pret terorismu atbalstītājiem, par tādiem nosaucot gan Saudarābiju, gan Kataru. Uģis Lībietis, Latvijas radio.